Povestea căsniciei, capitolul al doilea, începând cu finalul în minte. Ați observat că majoritatea celor mai romantice filme și cărți se concentrează doar asupra începutului unei povești de dragoste? Gândiți-vă la filmul romantic clasic preferat de voi. Care este firul acțiunii? E cumva marcat de o puternică tensiune emoțională exprimată în jocul curtării? Vă ține povestea nemișcați în timp ce filmul prelungește suspansul cu ajutorul întorsăturilor neașteptate ale situației care împiedică pe cei doi porumbei să se bucure de primul lor sărut? Sigur, acțiunea include și piedici vremelnice precum un concurent, o ceartă aprinsă, ori o traumă neașteptată, însă cu toții știm cum se va sfârși în cele din urmă. În ciuda problemelor care amenință să îi despartă, cei doi îndrăgostiți visători găsesc o cale de a izbândi, iar povestea se încheie astfel. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Știm și noi că au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, dar cum? Începutul minunat al unei povești de dragoste constituie partea ei ușoară. Cea dificilă urmează în cursul plămădirii mijlocului și finalului unei povești. În mod vădit, cultura noastră are o obsesie disproporționată față de modul în care încep poveștile de dragoste. Un cuplu poate petrece nenumărate ore punându-și la cale nunta, alocând însă foarte puțin timp plănuirii anilor care vor urma după această ceremonie. O mireasă e în stare să caute ore în șir rochia perfectă, dar să pună deoparte doar câteva ceasuri pentru consilierea premaritală. În consecință, cuplul este prea puțin pregătit atunci când atmosfera de basm se risipește și când cei doi se trezesc dând piept cu problemele reale ale relației. Ziua nunții are menirea de a fi una plină de speranță, frumusețe și celebrare, dar speranța și frumusețea pe termen lung a relației se dobândesc atunci când cuplul investește același zel în planificarea finalului relației lor ca și în celebrarea începutului. Fericirea până la adânci bătrâneți nu este ceva peste care dăm din întâmplare, ci o destinație spre care suntem hotărâți să ne îndreptăm, un final pe care îl construim cu băgare de seamă. Priviți în jur și identificați un obiect frumos, meșteșugit cu iscusință de ingeniozitate omenească. Poate fi o casă, o mașină sau chiar scaunul pe care ședeți. Orice ar fi, el este rezultatul bine gândit al măiestriei cumva. S-ar putea să nu vă dați seama însă că acest obiect a fost realizat de două ori. Odată când a prins contur în mod creativ în mintea cuiva, iar a doua oară când planul s-a materializat în practică. Designul cognitiv precedă întotdeauna manufacturarea fizică. Prima asamblare necesită o viziune clară cu privire la rezultatul dorit, a doua folosește materialele și forța de muncă pentru a ajunge la el. Tot ce asamblăm noi, fie că este vorba despre ceva simplu, cum ar fi un sandwich, ori despre ceva complex, precum un zgârie nori, înainte de a se putea materializa, trebuie mai întâi să ni-l imaginăm. Nimănui nu i-ar trece prin minte să construiască o casă fără să aibă un proiect al acesteia. Adminteri, are și o harababură. Orice casă frumoasă începe cu un design bine gândit. Doar după ce planul este transpus pe hârtie, poate fi construită casa cu ajutorul unui efort susținut și al materialelor potrivite. Proiectul este esențial și pentru estimarea costului unei clădiri. V-ați simți în largul vostru să începeți construirea unei case fără să știți mai întâi cât vă va costa? Iisus a pus această întrebare când ne-a învățat care ar trebui să fie modul în care ne clădim viața. Citez: căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să sfârșească? Pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Am încheiat citatul din Luca 14, versetele 28-30. Acest principiu din domeniul construcțiilor se aplică și în cel al plămădirii unui mariaj. Ce fel de căsnicie zidiți voi? Ați socotit costul și ați acceptat ce vă cere Dumnezeu de la voi în zidirea căsniciei voastre? Dumnezeu nu vrea ca mariajul vostru să sfârșească sub povara durerii și a rușinii. El nu dorește ca noi să ne dăm bătuți înainte de a ne duce la bun sfârșit lucrarea. Indiferent dacă mariajul vostru abia acum începe, sau dacă de ani întregi vă străduiți din răsputeri să rămâneți pe linia de plutire, nu e niciodată prea târziu să întâmpinați cu brațele deschise planul lui Dumnezeu. În el veți descoperi viziunea, mijloacele și puterea de care aveți nevoie pentru a zidi căsnicii care să oglindească măreția lui. Adevărul uimitor este că Dumnezeu vrea să aveți un final fericit, finalizarea operei sale de artă, chiar mai mult decât vi-l doriți voi. Capitolul acesta conține adevărul care vă vor ajuta să vă planificați și apoi să vă trăiți bine povestea. Vă vom împărtăși ce am făcut noi la începutul căsniciei noastre pentru a așeza o temelie solidă de pe care să înfruntăm furtunile vieții. Vă vom pregăti și vă vom însărcina apoi să concepeți un plan care vă va conduce spre o căsnicie fericită până la adânci bătrâneți. Vom începe cu o serie de principii și vom încheia cu partea practică. Capitolul acesta nu se adresează doar celor proaspăt căsătoriți sau celor necăsătoriți încă. Și veteranilor într-ale căsniciei le poate fi de folos să-și analizeze încă o dată relația. Nouă ne-a fost! Dumnezeu începe având sfârșitul în minte. Este o nesăbuință să intrăm într-o relație de legământ fără să ne întrebăm mai întâi de ce facem pasul acesta și încotro ne îndreptăm. Oricărui legământ ar trebui să îi corespundă o viziune anume. Să privim, de exemplu, la felul în care a acționat Dumnezeu. El a avut în minte un scop specific atunci când a ales să încheie un legământ cu Avram. De ce credeți că Dumnezeu l-a ales pe Avram să fie tatăl poporului său? Răspunsul cel mai frecvent întâlnit la întrebarea aceasta este următorul. Fiindcă a fost un om cu credință mare. Deși credința constituie un element important în parteneriatul cu planul divin, nu datorită ei l-a ales Dumnezeu pe Avram, ci pentru că știa că patriarhul avea să-și învețe copiii să îl urmeze pe Domnul. Citez. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ceea ce i-a făgăduit. Am încheiat citatul. Geneza 18:19. Când Dumnezeu l-a ales pe acest nomad lipsit de urmași, el a privit dincolo de Avram și s-a uitat la descendenții lui. Pentru Dumnezeu era esențial ca Avram să poruncească fiilor și casei lui după el să țină calea Domnului, fiindcă Dumnezeu dorea să țeasă istoria răscumpărării cu ajutorul descendenților patriarhului. El știa că Avram și Sara aveau să facă și greșeli, însă știa totodată că ei constituiau materia primă potrivită pentru scopul său. Când încheie un legământ cu noi, Dumnezeu gândește întotdeauna din perspectivă generațională, fiindcă El vede deja ziua de mâine și știe ce trebuie să se întâmple ca noi să putem ajunge în ea. Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Avram s-a extins până când a ajuns să cuprindă și viața noastră. Prin credință, Avram a fost transformat dintr-un om fără urmași în unul ai cărui descendenți erau la fel de mulți ca stelele cerului. Omul care fusese cândva un pribiag fără de patrie a devenit părintele credinței multor neamuri. Citez, căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Am încheiat citatul din Geneza 18:18. Viața noastră va arăta diferit de cea lui Avram, însă principiul rămâne același. Dumnezeu caută oameni care îngăduie cu bună știință legământului divin să fie extins prin ei. Povestea voastră nu se limitează doar la voi și la partenerul vostru de viață. Numai cerul va scoate la lumină adevăratul impact al legământului divin exprimat prin relația voastră cu Dumnezeu. Dorința sa este de a-și pune amprenta asupra fiecărei vieți care ia naștere din voi și asupra fiecărei vieți aflate în sfera voastră de influență. Aceasta înseamnă că trebuie să acceptați o viziune care nu se sfârșește cu voi și nici nu este restrânsă la înțelegerea voastră limitată. Intenția lui Dumnezeu pentru istoria voastră va include întotdeauna generațiile care vor veni. Copii ai lui Dumnezeu. Citez. Dumnezeu, nu voi, a creat căsnicia. Duhul lui se găsește și în detaliile cele mai mici ale căsniciei. Și ce dorește el de la ea? Copii de Dumnezeu, aceasta dorește. Am încheiat citatul din Maleahii 2:15 în traducerea The Message. Copii de Dumnezeu. Iată ce așteaptă Dumnezeu de la o căsnicie. Înseamnă aceasta că El dorește mai mulți copilași care să populeze planeta? Da și nu. Pasajul din Maleahii Nu spune că Dumnezeu vrea ca mariajul să dea naștere la copii, ci la copii de Dumnezeu? El dorește copiii care să îl glorifice și să umble în căile lui. Nu uitați, noi suntem ambasadorii săi. Scopul lui este de a se revela pe sine nouă și altora prin noi. Catehismul de la Westminster spune astfel: scopul suprem al omului este de a-L glorifica pe Dumnezeu și de a se bucura de El veșnic. Ne place mult afirmația aceasta. Cuvântul a glorifica nu este unul folosit în vorbirea de fiecare zi, dată fiind întrebuințarea lui frecventă în Scriptură. Termenul este privit ca unul cu sens spiritual și nu foarte deslușit. A glorifica înseamnă pur și simplu a-L face cunoscut pe Dumnezeu. Dorința lui este de a fi făcut cunoscut prin viața, căsnicia și moștenirea pe care o lăsăm în urmă. Nu există catalizator mai bun decât căsnicia pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ajungeți niciodată să creșteți un copil, Dumnezeu dorește să vă folosească mariajul vostru pentru a face din voi copii ai Săi. El vrea să vă șlefuiască pentru a vă preschimba în agenți ai gloriei Sale și să vă modeleze așa încât să deveniți asemănători Tatălui vostru. Când vă împărțiți viața cu cineva, aveți multe oportunități de a reflecta tot mai mult chipul lui Dumnezeu. Am descoperit că în cele mai multe cazuri, caracterul evlavios nu se dobândește atunci când ne bălăcim într-un ocean al beatitudinii, al fericirii, ci se făurește în cuptorul focului marital. Eu, John, asemăn căsătoria cu un cuptor și viața noastră cu un aliaj sau amestec de materiale prețioase. Care este efectul văpăii arzătoare asupra aliajului? Îi scoate la iveală impuritățile. Verigheta mea pare a fi făcută din aur curat, însă, în proporții de aproximativ 50%, este alcătuită din alte substanțe. Dacă aș pune într-un cuptor, aceste impurități ar ieși la suprafață. În mod asemănător, provocările cu care ne confruntăm în căsnicie, de la neînțelegerile mărunte la momentele deosebit de dificile, vor scoate la lumină impuritățile din viața noastră. Unele impurități necesită mai multă dogoare decât altele pentru a ieși la suprafață. Când căsnicia ne scoate fără încetare la lumină imperfecțiunile, e ușor să ne învinovățim partenerul de viață. La urma urmelor, nu aveam parte de asemenea experiențe înainte să ne căsătorim. Când ajungem să fim frustrați din pricina soțului sau soției, fiindcă ne accentuează slăbiciunile, ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că mariajul nostru ne face tot mai asemănători cu Isus. Nu este acesta scopul nostru final? Știm că analogia cuptorului nu stârnește prea mult entuziasm, însă călătoria care are drept țintă un final fericit este departe de a fi un basm. Uneori, povestea noastră seamănă mai puțin cu o plimbare liniștită sub razele amurgului și mai degrabă cu un urcuș anevoios spre Everest. Cei care înfruntă povărnișurile acoperite de zăpadă ale munților Himalaya pentru a parcurge călătoria dificilă și provocatoare spre vârful Everest trebuie să o facă având în minte două lucruri. În primul rând, trebuie să știe că demersul lor le va pune la încercare limitele rezistenței emoționale și fizice. Acești oameni îndrăzneți nu cunosc toate particularitățile primejdiilor care îi așteaptă, însă știu că vor avea de întâmpinat provocări. În al doilea rând, trebuie să-și aducă aminte care le este scopul, ascensiunea pe cel mai înalt pisc din lume. Pentru ei, victoria este definită clar ca ascensiunea până la 8.848 de metri deasupra nivelului mării. În absența conștientizării acestor obiective, alpiniștii ar face cale întoarsă de îndată ce ar da peste primele obstacole serioase. Aceleași principii se aplică și în domeniul căsătoriei. Dacă recunoaștem că provocările sunt o parte inerentă a desfășurării căsniciei noastre, nu vom fi striviți când abilitățile noastre emoționale, fizice sau spirituale sunt puse la încercare. Dacă începem având sfârșitul în minte, nu ne vom da bătuți când ne confruntăm cu probleme majore. Atunci când vorbea despre maturitatea spirituală, Iisus spunea că necazurile și prigoana vor veni peste cei care cred cuvântul lui Dumnezeu. Marcu 4:17. În limba greacă, aceste cuvinte sunt tlipsis și diogmos. Tlipsis înseamnă necaz care pricinuiește durere, apăsare, chin. Diogmos se referă la un program sau proces menit să hărțuiască și să asuprească pe cineva. Niciunul dintre cele două cuvinte nu are un sens prea amuzant, însă forțele acestea ne facilitează creșterea. Pavel a reluat în Romani cuvintele lui Iisus. Citez, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile, adică în tlipsis, necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Am încheiat citatul, Roman 5, versetele 3, 4 și 5. Pavel scria că ar trebui să ne bucurăm în probleme și necazuri. De ce? Pentru că încercările ne asigură oportunitatea de a ne dezvolta tăria de caracter. Problemele ne oferă ocazia de a deveni mai asemănător lui Dumnezeu. Putem găsi speranță în conștientizarea faptului că Dumnezeu ne iubește și că întotdeauna caută binele nostru, așa încât ne-a dat Duhul Lui care ne umple inima cu dragoste, chiar și în toiul celor mai mari lupte pe care le avem de dus. Scriptura ne arată lămurit și faptul că Dumnezeu nu este Cel care ne pricinuiește necazurile. Satana se află în spatele necazurilor și a prigoanei. Vezi Marcu 4:15. Dar Dumnezeu va folosi uneltirile celui rău împotriva lui. În mâinile Marelui Răscumpărător, ceea ce avea menirea de a ne smulge de lângă Dumnezeu, devine o unealtă care ne face mai asemănător lui. Nu uitați, vrăjmașul urăște căsnicia și tot ce reprezintă ea. Va face tot ce poate pentru a dezbina uniunea mariajului și pentru a o apăsa cu încercări care par cu neputință de îndurat. Atunci când avem o viziune pentru uniunea noastră, vom avea și speranța necesară pentru a para atacurile celui rău. Dumnezeu nu dorește ca noi doar să supraviețuim atacurilor îndreptate împotriva căsniciei noastre, ci vrea să ieșim mai puternici din ele. Cheia stă în a ține minte pentru ce anume luptăm, scopul lui Dumnezeu, împotriva cui luptăm, a satanii, și cine este de partea noastră, Duhul lui Dumnezeu. Credința și speranța sunt întărite în urma provocărilor, câte vreme nu ne dăm bătuți, înainte ca Domnul să-și poată duce la bun sfârșit lucrarea în noi. Iisus a suferit mai adânc decât orice altă ființă omenească. El, Dumnezeul desăvârșit, a devenit ca noi pentru a suferi durerea și umilința unei morți nedrepte. El ne-a deschis calea spre împăcarea cu Dumnezeu, dar cu toate acestea, cei mai mulți oameni continuă să îl respingă. Cum a putut Iisus să îndure o durere atât de mare și respingerea de care a avut parte? Răspunsul este simplu, însă de o profunzime copleșitoare. Nu a pierdut niciodată din vedere finalul fericit care îl aștepta. Privind la exemplul lui, găsim în el schița după care ne putem scrie propria poveste. Citez, uitați-vă țintă la Iisus, care a început și a sfârșit cursa în care ne găsim noi. Cercetați cum anume a făcut-o, fiindcă el n-a pierdut niciodată din ochi ținta spre care se îndrepta, finalul nemaipomenit cu Dumnezeu. A putut îndura tot ce a ieșit în cale, crucea, rușinea și toate celelalte. Am citat din Evrei 12:2 în traducerea de Message. Iisus a răbdat pentru că știa încotro se îndrepta. El a privit dincolo de suferință și a văzut promisiunea care îl aștepta. Traducerea English Standard Version formulează astfel pasajul din Evrei 12:1-2. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Am încheiat citatul. Ați observat ideea? Pentru bucuria care era pusă înainte. Era Iisus încântat la gândul că va trebui să sufere crucea? În niciun caz. A fost atât de frământat încât a petrecut noaptea dinaintea răstignirii, implorându-l pe Tatăl să găsească o altă cale. Însă Iisus avea ceva ce lipsește multor căsnicii, o viziune extraordinară. El a putut privi dincolo de împrejurări, spre puterea și promisiunea care aveau să urmeze alegerilor sale. Și la ce anume privea Iisus? Găsim răspunsul în Efeseni 5. Citez, Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Versetele 25-27. Noi suntem finalul fericit spre care privea Iisus. Noi am fost bucuria care i-a fost pusă înainte. Iisus a răbdat crucea ca să poată fi împăcat cu noi, mireasa Lui. Biserica îl poate primi acum cu brațele deschise, fără a se rușina de fosta ei ticăloșie, căci în el are o identitate nouă. Acesta este felul de perseverență, îngăduință și dragoste necondiționată care ar trebui să existe în căsnicia noastră. Însă pentru aceasta avem nevoie de o viziune, de speranța privitoare la ce poate urma, care să ne sprijine atunci când avem de înfruntat provocări. Autorul cărții Evrei își continuă astfel îndemnul. Citez: când vă vedeți slăbind în credință, parcurgeți din nou istoria aceasta pas cu pas, trecând prin tot șirul ostilităților pe care le-a avut el de înfruntat. Aceasta va spori adrenalina din sufletul vostru. Am încheiat citatul din Evrei 12:3, iarăși în traducerea The Message. Toți ne simțim uneori slabi în credință. De aceea autorul cărții Evrei spune când, nu dacă vă vedeți slăbind în credință. O căsnicie grozavă cere însă o mare credință, fiindcă a fi credincios înseamnă a fi plin de credință. Când mariajul vostru se potignește, amintiți-vă ce a îndurat Hristos și parcurgeți din nou povestea Lui. Greutățile voastre trecătoare, oricât ar fi ele de dureroase, nu sunt nimic în comparație cu crucea. Când credincioșia voastră față de soț sau soție începe să pălească, amintiți-vă de credincioșia arătată de Hristos față de voi. Nu uitați cât a îndurat El ca să vă împace cu sine. Exemplul Lui vă va spori adrenalina din suflet. Credeți că va urma ce este mai bun. Citez: eu sunt Domnul și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple, am încheiat citatul Isaia 46, versetele 9 și 10. Par banale cuvintele: nu este altul ca Dumnezeul nostru, însă mult prea adesea uităm puterea și adevărul lor. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi suntem invitați să devenim ca El și să îmbrăcăm natura Lui. Prin credință putem modela și noi viața, căsnicia, copiii noștri, vestind de la început ce are să se întâmple. Am arătat deja lămurit că fericirea până la adânci bătrâneți nu este ceva peste care dăm din întâmplare, ci ceva ce clădim în mod deliberat. Următoarea întrebare vădită este: cum pot clădi un final fericit? Poate că ați citit versetele acestea de nenumărate ori, dar haideți să le mai parcurgem o dată. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Evrei 11, versetele 1 și 3. Scopul nostru este de a clădi un final fericit, care încă nu există, iar credința este materialul de construcție a ceea ce nu a prins contur încă. Dumnezeu a crezut în noi înainte ca noi să fi făcut ceva pentru a merita aceasta. El crede în voi fiindcă are credință în El însuși. Dumnezeu știe că puterea Lui e capabilă să realizeze orice în viața voastră. Singurul lucru care vă va împiedica să vă bucurați de puterea nemăsurată a lui Dumnezeu este necredința care izvorăște în cele din urmă din mândrie. Mândria se manifestă sub forma aroganței sau a încrederii excesive în propriile abilități. Există însă și o formă mai subtilă de mândrie care poartă masca dezgustului față de sine. Oricare ar fi forma pe care o îmbracă, ea reprezintă refuzul de a accepta tot ceea ce a dobândit puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu prin lucrarea desăvârșită de Hristos pe cruce. Iisus a murit pentru a face din voi făpturi extraordinare. Poate voi sunteți mulțumiți, scria C.S. Lewis, să rămâneți ceea ce noi numim oameni obișnuiți. Însă El e hotărât să ducă la îndeplinire un plan cu totul diferit. A da înapoi din fața Lui nu este o dovadă de smerenie, ci de lenevie și lașitate. A ne supune Lui nu presupune trufie sau megalomanie, ci ascultare, Am încheiat citatul. Noi primim cu brațele deschise viața pe care ne oferă Dumnezeu atunci când ne ridicăm perspectiva la nivelul a ceea ce ne pune El la dispoziție. Credeți voi că sunteți demni de o căsnicie grozavă? Poate că prin mintea voastră se învălmășesc cu unele gânduri de felul celor de mai jos. Tărăsc prea multe bagaje după mine. Nu provin dintr-o familie bună. Părinții mei n-au reușit să o scoată la capăt. Am făcut deja prea multe greșeli. Trebuie să mă mulțumesc doar cu supraviețuirea în viața de familie. În cazul în care nu ați observat deja, lui Dumnezeu îi plac provocările. Însă lipsa de credință va limita efectul puterii lui în viața voastră. Revelarea măreției lui ne inspiră să fim încrezători în el și să rămânem în același timp smeriți. Umilința deschide ușa spre ce are Dumnezeu mai bun pentru viața noastră. Pasajul din Isaia 55, versetele 8 și 9, declară astfel: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Am încheiat citatul. Trebuie să acceptăm faptul că Dumnezeu este mai inteligent, mai cunoscător și mai capabil decât noi. În Dumnezeu, scria Lewis, găsim ceva ce ne este infinit superior în toate privințele. Trebuie să credem aceasta dacă vrem să avem acces la materialele esențiale unei căsătorii deosebite. Oricare am crede noi că este potențialul căsniciei noastre, Dumnezeu are pentru ea un vis nespus mai mare. Pe lângă faptul că s-a gândit mult la el, Dumnezeu a făcut și planuri mari în privința aceasta. Citez: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Am încheiat citatul din Ieremia 29:11. Promisiunea citată ne pune în față două alegeri: de a crede că această declarație este adevărată și de a accepta viziunea lui pentru căsnicia noastră, respectiv de a presupune că el este un mincinos. Când Dumnezeu privește în viitorul uniunii căsniciei voastre, el vede în ea o expresie a fiului său. Singurul mod în care această viziune se poate înfăptui este primind harul său, împuternicirea lui, prin smerenie și prin credință. Dacă fericirea până la adânci bătrâneți este ceva ce plănuim, ea nu este limitată de puterile noastre, ci este o expresie a dragostei divine, manifestată prin lucrarea Duhului Sfânt realizată în noi. Poate că vă spuneți: sunt aproape sigur că Dumnezeu a renunțat la căsnicia mea. Nu mai este nicio speranță pentru noi, nu avem vreo viziune pentru viitor, am pierdut sentimentul dragostei. Se poate oare să simțiți astfel pentru că v-ați trudit până acum prin propriile puteri? Înlocuiți eforturile și visurile voastre pentru propria căsnicie cu ale lui Dumnezeu. Când îi încredințați lui mariajul vostru, el vă va lua visurile, va turna peste ele viață și vă va sădi o viziune cerească în inimă. Aceasta înseamnă, soțiilor, că el vă va da putere să vă iubiți soția așa cum își iubește Hristos biserica, dând la o parte orice urmă de egoism. Soțiilor, Dumnezeu vă va da și vouă puterea să vă respectați soțul. În felul acesta amândoi veți putea crește ajungând la statura cerută de căsnicie. Biblia arată lămurit că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De ce îi place lui Dumnezeu atât de mult credința? Fiindcă prin credința în el primim puterea de a deveni asemenea lui. Și nu există viață mai bună decât cea care poartă amprenta divină. El găsește plăcere în plăcerea noastră. Nu vorbim aici despre o fericire trecătoare, ci despre o bucurie, o satisfacție și o împlinire trainică. Dumnezeu dorește ca mariajul vostru să se bucure de ce are el mai bun, iar pentru aceasta uniunea voastră trebuie să își găsească esența în el. Proiectul de construcție. Credința și nădejdea sunt confundate deseori, însă cele două sunt diferite. Credința reprezintă materialul de construcție necesar pentru zidirea unei căsnicii grozave, iar nădejdea este proiectul de execuție. Altfel spus, nădejdea seamănă cu un șablon în care se toarnă materialul credinței. Fără nădejde, credința e aidoma unei substanțe fără formă, fiind la fel de utilă cum sunt materialele de construcție în absența unui proiect. Vă amintiți probabil că Dumnezeu l-a ales pe Avram ca beneficiar al unui legământ încheiat cu un scop specific, acela ca patriarhul să își învețe urmașii calea Domnului. Avram nu avea copii pe vremea când Dumnezeu l-a chemat făcându-i promisiunea, însă Domnul i-a făgăduit că avea să ajungă părintele unei mari națiuni. Avram a fost un om cu o credință extraordinară, despre care Scriptura spune că nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în Geneza 15 vedem că s-a luptat și el cu descurajarea, înainte să pășească pe tărâmul credinței. Citez. Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc? Și Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și a zis: Așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Am încheiat citatul, Geneza, capitolul 15, primele 6 versete. Ne-am fi putut aștepta ca Dumnezeu să îi dea lui Avram o nouă măsură de credință. În schimb, el a dat credinței lui Avram o viziune de care să se agațe. I-a întărit credința, oferind o structură speranței lui. Dumnezeu l-a chemat pe Avram afară să numere stelele. Cerul nopții i-a pus în fața ochilor proiectul de construcție necesar credinței, prin stelele fără de număr de pe boltă, care se prefăceau pe ecranul minții patriarhului în chipuri de copii. În loc să-i spună pur și simplu lui Avram că urmașii lui vor fi la fel de mulți ca stelele cerului, Dumnezeu a dat destinului acestuia o ilustrație statornică, fizică și plină de viață. Cu ajutorul acestei imagini celeste, viziunea lui Dumnezeu s-a imprimat în imaginația lui Avram. Tot astfel, Dumnezeu vrea să folosească imaginația voastră pentru a vă împărtăși viziunea sa pentru căsnicia voastră, căci acolo unde există viziune, există și nădejde. De aceea ne încuraja Pavel să dăm la o parte orice izvodire a minții care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă protejați mintea, fiindcă ea va determina natura și valoarea acțiunilor voastre. Gândiți-vă la imaginația voastră ca la tabla pe care scrie nădejdea. Dumnezeu a promis că ne va umple de speranță, dar cum putem avea acces la speranța aceasta? Duhul lui umple în rugăciune Duhul nostru cu o speranță transcendentă. Citez: Mă rog ca Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului să fiți tari în nădejde. Roman 15:13. Dumnezeu este sursa speranței noastre. Dacă îl rugăm, el ne va umple cu bucurie și pace, ceea ce ne dorim cu toții în căsniciile noastre. Când venim la El cu smerenie, viața noastră va abunda în speranță încrezătoare, grație puterii Duhului Sfânt. Ce promisiune măreață! În Proverbe 29:18 ni se spune că în lipsa unei viziuni vom pieri. Într-adevăr, căsniciile care nu au o viziune evlavioasă sunt lipsite de viață. Vă provocăm, prin urmare, să aveți visuri mari. În timp ce vă pregătiți să vă notați visurile și scopurile, rugați-vă ca Dumnezeu să sensibilizeze inima voastră față de planul Său. Restaurantul chinezesc. La începutul căsniciei noastre aveam un loc special unde ne duceam să stăm de vorbă despre viitor. Era un mic restaurant chinezesc aflat în apropierea apartamentului nostru. Absolviserăm de curând colegiul și bugetul nostru era atât de limitat încât comandam un singur meniu și un desert cu clătite și sos de prune pe care le împărțeam. Era o ambianță liniștită și modestă, cu aer familiar, care încuraja un cuplu tânăr să îndrăznească să viseze la tărâmuri și speranțe îndepărtate, în timp ce sorbea o ceașcă de ceai. În vremea aceea, nu știam prea multe, însă eram sigur de următorul lucru. Voiam să îl slujim pe Dumnezeu împreună, cu toată inima, mintea și puterea noastră. Ne doream cu ardoare să avem parte de o viață și de o familie bună. Am putea spune că nu știam încotro aveam să călătorim în viață sau unde urma să ajungem, însă știam cum anume voiam să parcurgem drumul. Doream să trăim așa încât Dumnezeu să poată institui prin noi o moștenire nouă. Eu, John, provin dintr-un mediu familial deosebit. Părinții mei sunt căsătoriți de peste 65 de ani. Tata și-a iubit cu credincioșie familia și i-a purtat de grijă, în vreme ce mama este întruparea gospodinei clasice care dă viață căminului. Părinții mei au constituit un exemplu pentru mine în multe dintre aspectele care țin de căsnicie și viață, motiv pentru care le voi fi mereu recunoscător. Eu, Lisa, provin dintr-o familie cu o dinamică total diferită. Părinții lui John par niște oameni desăvârșiți în comparație cu familia mea, răvășită de alcool, adulter, abuz, trădare, lăcomie și divorț. Când eu și John ne-am început viața împreună, a devenit vădit faptul că eu nu aveam o înțelegere bazată pe experiență cu privire la imaginea unei familii sănătoase, dar tângeam cu disperare să fac parte dintr-o asemenea familie. În timp ce stăteam de vorbă în acel restaurant chinezesc, am concluzionat amândoi că ne doream o astfel de căsnicie. Deși nutream un respect profund pentru modul în care și-au trăit părinții lui John viața de familie, modelul lor nu ni se potrivea și nouă. Eram amândoi conștienți de faptul că mariajul însemna mai mult decât văzuserăm noi și că însăși instituția lui implica o chemare divină. Căsnicia nu însemna doar că noi doi vom fi împreună pentru tot restul zilelor noastre, ci că aveam să punem bazele unei moșteniri eterne prin uniunea dintre noi. Desigur, aceasta urma să îi includă pe copiii noștri și pe copiii lor, dar și să influențeze viața multor altora. Am început să zugrăvim o viziune pentru căsnicia noastră. Ne-am pus unul altuia întrebări, am stabilit parametri și am visat cât de departe am putut. Am căzut de acord că scopul nostru de căpătâi era să îl slujim împreună pe Dumnezeu și să îl cinstim prin alegerile noastre. Orice altceva urma să fie trecut prin acest filtru. De-a lungul celor 32 de ani de căsnicie, am avut parte de momente în care singurul motiv pentru care am rămas împreună a fost angajamentul nostru de a-L onora pe Dumnezeu. A existat o perioadă în care eu, Lisa, nu am simțit niciun strop de dragoste pentru John și în care John mi-a spus că nu simțea că mă iubește. A început să călătorească intens în timp ce eu rămâneam acasă cu copiii care erau mici în vremea aceea. Sinceră să fiu, nu vedeam nicio speranță de a ne bucura de viitor, de iubire. Sufletul îmi era plin de cicatrici în urma unei perioade în care avusesem parte de multe răni. Mă simțeam de-a dreptul abandonată emoțional și fizic. Dacă aș fi considerat vreodată divorțul drept o opțiune, aș fi apelat cu bucurie la acea variantă. Nu aveam nicio viziune pentru căsnicia noastră, ci vedeam doar o umbră palidă a ceea ce ar fi putut ea deveni. La un moment dat chiar am zis, Doamne, voi rămâne în căsnicia asta doar dacă îmi promiți că nu va trebui să trăiesc alături de John și în cer. Mă simțeam nespus de singură, iar soțiilor, lucrătorilor creștini, le este foarte greu să își împărtășească durerea cuiva. Și eu, John, mă luptam în perioada aceea cu deznădejdea. Mi se părea că, din punctul Lisei de vedere, nu eram în stare să fac nimic bun și credeam că perspectiva mea asupra relației noastre reflecta realitatea, date fiind lipsa de respect și cuvintele aspre cu care îmi vorbea. Căsnicia noastră se prăbușea cu repeziciune și niciunul dintre noi nu întrevedea posibilitatea ca dragostea, respectul și grija pentru întărirea relației să fie restaurate. Durerea emoțională și spirituală a acelei perioade părea de nesuportată. A fost o etapă cumplită, dar, din fericire, a reprezentat doar un anotimp, iar anotimpurile se schimbă. Chiar dacă la vremea lacrimilor, timpul durează cât o noapte nespus de lungă. Avem promisiunea lui Dumnezeu că dimineața va aduce veselia. Vezi Psalmul 30:5. Privind în urmă acea perioadă de timp, ea pare ireală de parcă ar face parte din viața altui cuplu. Prin harul lui Dumnezeu a rămas credincioși scopului nostru de a-L onora pe Dumnezeu. Grație pocăinții autentice de egoismul nostru, precum și ascultării de înțelepciunea divină, ne-am putut vedea mariajul și dragostea dezvoltându-se și ajungând puternice. Una dintre forțele care ne-au ajutat să mergem înainte în cursul acelei perioade grele A fost perspectiva noastră asupra vieții pe care nu o priveam ca pe un interval de 70 sau de 80 de ani, ci mai degrabă din prisma veșniciei. 70 sau 80 de ani nu sunt decât un abur în comparație cu eternitatea. Scriptura ne învață că ceea ce facem cu crucea hotărăște locul unde ne vom petrece veșnicia. Însă modul în care trăim în calitate de credincioși determină felul în care o vom petrece. Pavel scrie astfel, citez: ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Am încheiat citatul din 2 Corinteni 5, versetele 8 și 10. Este limpede că Pavel nu scrie aici despre cei necredincioși, căci aceștia nu se află în prezența Domnului atunci când își părăsesc trupul. Apostolul se adresa celor care intraseră în familia lui Dumnezeu prin harul mântuitor al lui Iisus Hristos. Noi vom sta înaintea lui și vom da socoteală de hotărârile pe care le-am luat și de modul în care ne-am trăit viața de credință. Judecata făcută de Hristos va fi urmată de răsplătiri sau pierderi veșnice, care vor merge de la prefacerea în scrum a întregii trude de pe pământ până la răsplătirea veșnică și chiar domnia alături de el pentru eternitate. Cunoașterea acestei doctrine fundamentale ne-a păstrat pe calea cea bună. Niciunul dintre noi nu dorea să dea socoteală în fața tronului lui Iisus pentru că profanase opera sa de artă reprezentată de uniunea căsniciei noastre. După scopul de a-L cinsti pe Dumnezeu, al doilea țel al nostru a fost acela ca, la sfârșitul călătoriei parcurse împreună, să fim mai îndrăgostiți unul de celălalt decât am fost la începutul ei. Scopul acesta ne-a îmboldit să depășim momentele dificile și să ne iubim unul pe altul, chiar și atunci când nu ne vedea să o facem. C.S. Lewis scria, citez: dragostea este o unitate profundă, păstrată prin voința întărită deliberat cu ajutorul obiceiului. Ea este consolidată prin harul pe care amândoi partenerii îl cer și îl primesc de la Dumnezeu. Ei pot avea această dragoste unul pentru altul chiar și în acele momente în care nu simt prea multă simpatie reciprocă. Am încheiat citatul. Am avut parte și noi, fără îndoială, de momente în care nu am notit prea multă simpatie unul pentru celălalt. Însă Dumnezeu ne-a dat harul de a depăși acele momente dificile și El va face la fel în cazul vostru. Astăzi ne iubim unul pe altul mai mult decât în ziua nunții. Acesta este adevărul. Abia așteptăm să sporim și mai mult în dragoste cu fiecare deceniu care se scurge. Dumnezeu ia seama. În timp ce ne mâzgăleam visurile pe șervețelele de hârtie din restaurant, stăteam de vorbă despre modul în care urma să ne creștem copiii pe care nici nu-i aveam încă. Am povestit despre felul în care voiam să abordăm problema disciplinării, a banilor, a sarcinilor casnice și a împărțitului camerei. Am vorbit despre moștenirea noastră și despre impactul pe care deciziile luate de noi îl vor avea asupra copiilor și a nepoților. Pentru noi era important să le transmitem o moștenire deopotrivă spirituală și financiară. Ne-am imaginat viitorul nostru cămin. Nu era important să avem o casă mare sau elegantă, ci doream un cămin privitor și cald, un loc în care oamenii să se simtă în siguranță de îndată ce îi călcau pragul. Voiam să fie un loc amuzant în care copiii noștri să dorească să-și aducă prietenii. Am stat de vorbă și despre ceea ce credeam că Dumnezeu ne chemase să facem și despre modul în care chemările noastre aveau să-și pună amprenta asupra dinamicii căsniciei. Am discutat despre rolul femeii și al bărbatului. Am stabilit cum ne vom administra banii și cum ne vom feri de datorii. Am vorbit și am tot vorbit până când ne-am uitat la notițele pe care le țineam în mână și am constatat că mâzgăleala de pe șervețele se transformase într-un proiect de construcție pentru viața pe care voiam să o clădim împreună. Ne place să credem că atunci când ne-am trecut planurile pe acele bucăți de hârtie, Dumnezeu scria alături de noi. Citez: atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Am încheiat citatul din Maleahii 3:16. În zilele acelea de început, am stat de vorbă despre multe lucruri pe care Dumnezeu și le-a amintit chiar și atunci când noi le uitaserăm, iar El le-a dus la îndeplinire. Dumnezeu consemnează conversațiile care au loc între cei ce se tem de El. Atunci când schițați conturul unei căsnicii care îl cinstește pe autorul vieții, cerul ia aminte. Scrierea viziunii. Citez. Scrie prorocia, adică viziunea, și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Am încheiat citatul din Habacuc 2:2. Nu este niciodată prea târziu să scrieți o viziune pentru căsnicia voastră. Puteți să o scrieți și rescrieți până când îi dați un contur distinct și articulați o viziune ușor de înțeles. O viziune clară vă va conferi energia de care aveți nevoie până la linia de sosire. Vă rugăm să vă faceți timp pentru a sta de vorbă cu partenerul vostru de viață sau cu viitorul partener despre viziunea pe care o împărtășiți cu privire la căsnicie. Dacă sunteți necăsătoriți, începeți să vă conturați de pe acum partea voastră de viziune. Găsiți un loc în care puteți sta liniștiți să visați. Fiți specifici în legătură cu dorințele și cu așteptările voastre. Hotărâți care sunt valorile voastre cu caracter absolut și nu vă temeți să visați lucruri mari. Viziunea aceasta va fi steaua voastră polară în zilele care vă stau înainte. Căsnicia seamănă cu o cursă lungă între al cărei început și final se întind decenii întregi. Mult prea multe cupluri visează doar pe termen scurt, la cumpărarea unei case, ori creșterea copiilor. Acestea sunt scopuri bune, dar care nu vă vor duce suficient de departe. Puteți avea parte de mult mai mult. Continuați să visați. Nu uitați că în cursa aceasta alergați alături de partenerul de viață și că nu concurați cu el. Nu vă puteți duce alergarea la bun sfârșit de unii singuri, așa că trebuie să acționați ca echipă. Dacă ați avut parte de un start mai dificil, mângâiați-vă cu gândul că felul în care încheiați cursa contează nespus mai mult decât cel în care ați început-o. Scrierea pe hârtia planului vostru constituie un mod de a vă defini linia de sosire. Trebuie să vă puneți viziunea în fața ochilor ca să aveți spre ce alerga. Citez, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Cel neprihănit va trăi prin credință. Am încheiat citatul Habacuc 2, versetele 3 și 4. Viziunea voastră inspirată de Dumnezeu vă va merge înainte pentru a croi calea spre împlinirea ei. Dacă vă țineți privirea ațintită asupra viziunii, aceasta nu va da greș. S-ar putea să existe momente în care pare că ceea ce a spus Dumnezeu nu poate fi adevărat. Calea voastră vă poate duce în locuri în care nu ați vrut sau nu v-ați așteptat să mergeți. Aveți încredere în procesul care vă stă înainte. Dumnezeu știe de ce trebuie să vă descotorosiți pentru a duce călătoria la bun sfârșit. Puterea celui care v-a inspirat viziunea vă va întări atunci când va fi nevoie, însă trebuie să vă țineți privirea îndreptată asupra viziunii. Planul vostru ar trebui să fie un document viu, organic. Aceasta înseamnă că este important ca el să includă două elemente. Absoluturi clar definite și spațiul alocat creșterii. Absoluturile clar definite. Anumite convingeri și angajamente vor oferi cadrul necesar viziunii voastre. Ele pot fi exprimate astfel. Căsnicia noastră îl va onora pe Dumnezeu sau vom așeza nevoile celuilalt înaintea celor proprii. Acestea sunt aspectele pe care le considerați a nu fi negociabile. Ele nu se vor schimba niciodată și cu privire la ele nu se pot face compromisuri. Spațiul alocat creșterii. Un plan bun nu cuprinde răspunsuri la orice întrebare, ci oferă claritate. Numai Dumnezeu cunoaște tot ce vă stă înainte, însă voi puteți descoperi pas cu pas aspectele planului său grație călăuzirii Duhului Sfânt. Cu timpul, viziunea voastră ar trebui să își dezvolte anvergura și definiția, adaptându-se avantajelor și provocărilor aduse de fiecare etapă a căsniciei. Aceste sfere ale schimbării ar putea include volumul de timp pe care îl investiți în creșterea copiilor, pe măsură ce aceștia se măresc, sau modul în care vă susțineți reciproc cariera și chemarea. Iată 5 pași practici pe care vă sugerăm să îi urmați pentru a schița planul căsniciei voastre. 1. Rugați-vă. Cereți lui Dumnezeu să impregneze conversațiile, gândurile și aspirațiile voastre cu Duhul Său. Rugați-L să vă arate care e edificiul speranței pe care El dorește să îl umple credința voastră. 2. Strângeți materiale care vă inspiră. Adunați pasaje din Scriptură, articole, relatări, imagini, versuri ale unor cântece și orice altceva vă vorbește. 3. Mergeți într-un loc în care puteți visa. Locul acesta nu trebuie să fie unul pretențios sau scump, ci poate fi foarte simplu, precum restaurantul de la colțul străzii sau o bancă dintr-un parc aflat în vecinătate. 4. Identificați-vă scopurile. Visați lucruri mărețe. Nu lăsați împrejurările prezente sau tiparul văzut în trecut să vă limiteze. Printre subiectele abordate, includeți-le pe următoarele: domeniul financiar, creșterea copiilor, dinamica familiei, dezvoltarea personală, creșterea spirituală, comunicarea, odihna și recreierea, carierele, responsabilitățile casnice, implicarea în biserică și comunitate, etc. 5. Stabiliți în ce fel le veți atinge. Odată ce v-ați fixat viziunea, faceți inventarul situației voastre. Unde anume vă aflați acum raportat la locul în care vă doriți să fiți? Analizați situația actuală și planificați standardele, pașii sau schimbările care vă vor duce sau vă vor ține pe calea cea bună. Planul vostru va acoperi multe etape ale vieții. Răspundeți la următoarele întrebări gândindu-vă la scopurile stabilite. Cum va arăta căsnicia noastră când suntem căsătoriți, dar nu avem copii încă? Sau când suntem în etapa creșterii copiilor mici? Sau când ne ocupăm de copiii noștri ajunși la vârsta adolescenței? Cum va arăta căsnicia noastră când am rămas singuri în cuib? Sau când ne bucurăm de nepoți? Sau când vom fi ajuns în ultima etapă pe care o petrecem împreună? Dacă sunteți necăsătoriți, dacă vă aflați în perioada de curtare sau sunteți deja logodiți, cum vă puteți pregăti pentru căsnicia pe care vă doriți în viitor? V-ați stabilit scopuri în domeniul financiar, în cel al creșterii copiilor și în altele? Acestea sunt obiectivele care surprind imaginea de ansamblu, însă ele trebuie să fie sprijinite de standardele, alegerile și obiceiurile voastre de fiecare zi. Gândiți-vă la următoarele întrebări. Cum și când vă veți ocupa de bugetul vostru lunar? Ce fel de vacanțe veți avea și cum le veți plănui? De ce fel de activități și tipuri de divertisment vă veți bucura împreună? Cum veți continua să vă dați întâlniri cu partenerul de viață? Cum veți rezolva neînțelegerile dintre voi? Cum veți petrece timp cu copiii voștri? Cum îi veți disciplina? Vreți să aveți amândoi o carieră? Dacă răspunsul este pozitiv, ea va arăta diferit în feluritele etape ale căsniciei voastre? Cum vă veți susține reciproc cariera sau alte scopuri majore? Ce fel de oportunități educaționale veți fructifica în ce vă privește, dar în ce îi privește pe copiii voștri? De ce oportunități recreative vor beneficia copiii voștri? Cum îi veți ajuta să exploreze domeniile care îi interesează și să își dezvolte talentele? Cum veți investi în bunăstarea voastră fizică, exerciții, odihnă, alimentație? Cum veți investi în bunăstarea voastră spirituală? Cum vă veți crește copiii în cunoașterea Domnului? Cum va fi de folos căsnicia și familia voastră celor din jur, bisericii, comunității, cartierului, locului de muncă, etc.? După cum am menționat deja, aspectele specifice ale planului vostru se prea poate să se schimbe și să evolueze pe măsură ce vă maturizați, devenind mai înțelepți și acumulând experiență, ceea ce este firesc. Însă esențial este să vă stabiliți un cadru pentru planul vostru și să vă consacrați standardelor care vor constitui temelia a ceea ce urmează. Escaladarea Everestului. Imaginați-vă un cuplu care urcă într-un avion. Cei doi sunt entuziasmați de călătoria care le stă înainte, însă nu au nici cea mai vagă idee încotro se îndreaptă. Tot ce știu este că avionul îi va duce spre o aventură grozavă. Presupun că vor merge într-un loc unde este cald, așa că și-au pus în bagaj doar haine de plajă și câteva jerseuri subțiri pentru eventualitatea unor seri mai răcoroase. După multe ore de zbor, sosesc la destinație și descoperă că au aterizat în Nepal. Ceea ce crezuseră că va fi o excursie la tropice, se dovedește în schimb o ascensiune geroasă pe Everest. În mod vădit, nu sunt pregătiți pentru o călătorie atât de înșelătoare și riscantă, așa că fac neîntârziat cale întoarsă spre casă. Mulți oameni au privit căsnicia ca pe un drum la plajă, însă ea seamănă mai degrabă cu ascensiunea pe piscul unui munte, plină de satisfacții și captivantă, dar însoțită de un efort asidu. Și chiar dacă ilustrația poate părea oricum ridicolă, rata mortalității în cazul căsniciei este de 25 de ori mai ridicată decât în cel al alpiniștilor care se aventurează să escaladeze Everestul. De ce se bucură alpiniștii de un succes mult mai mare decât cei căsătoriți? Fiindcă primii au o viziune privitoare la călătoria care le stă în față și știu la ce să se aștepte. Ei nu sunt șocați când trebuie să facă față aerului rarefiat, temperaturilor foarte scăzute și vânturilor necruțătoare. Din păcate, prea multe căsnicii eșuiază din pricina așteptărilor nerealiste și a lipsei viziunii. De aceea merită să vă rezervați acum timpul necesar pentru a vă stabili planul privitor la căsătorie. Acționați așa cum trebuie. Pe măsură ce povestea voastră se desfășoară, Dumnezeu va extinde cadrul viziunii voastre și îl va înfrumuseța. Însă El nu va profana niciodată viața pe care o clădiți împreună cu soțul sau soția. Încercările de care aveți parte s-ar putea să vi se pară tentative ale lui Dumnezeu de a vă nărui povestea, îmboldindu-vă să vă întoarceți împotriva Lui plin de mânie și frustrare. Însă nu uitați că nu Dumnezeu se află în spatele încercărilor prin care treceți, că El face ca toate să lucreze spre binele vostru. Harul și Duhul Lui nu vă vor părăsi niciodată, iar El a promis că nu va îngădui să treceți vreodată printr-o încercare din care să nu puteți ieși biruitori. Citez, Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Am încheiat citatul 1 Corinteni 10:13. S-ar putea să vi se pară uneori că totul se năruie. Dar dacă nu vă pierdeți nădejdea, puteți și veți birui furtunile. Iar apoi la final veți auzi din gura stăpânului cuvintele, bine, rob bun și credincios. Nu este interesant faptul că stăpânul spune, bine, rob bun și nu perfect, rob bun? Niciunul dintre noi nu își trăiește viața în mod desăvârșit, însă ne putem trăi bine viața și căsnicia. Aceasta înseamnă că putem avea un mariaj sănătos, trăit cu smerenie, învățând din greșelile noastre și mergând înainte prin harul lui Dumnezeu pentru a primi ce are El mai bun pentru noi. Dacă alegeți să mergeți pe calea aceasta, căsnicia voastră nu se va mulțumi doar cu supraviețuirea, ci va înflori. Dumnezeu vă va ajuta să treceți cu bine prin toate. Citez, dorim însă ca fiecare dintre voi să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Am încheiat citatul din Evrei 6:11-12. Dumnezeu vrea ca voi să moșteniți făgăduințele sale pentru căsnicia voastră. Revendicați nădejdea pe care vă dă Duhul Lui. Fiți răbdători cu partenerul vostru de viață și aveți credință în ceea ce poate deveni căsnicia voastră. Veți fi uimiți de ceea ce poate face Dumnezeu în și prin doi oameni desăvârșiți. El dorește cu ardoare să clădească mariaje care sunt mai impresionante prin modul cum s-au încheiat, nu prin cel în care au început.